Бишкекте саат 8:16 ноябрь, Аба толкунунда Азаттык радиосу. Кыргызстанда бачабаздык коом күрөшчү маселеге айланууда.
2012 жылы жашы жете элек балдарга карата 951 кылмыш катталса, анын 116 бачабаздык фактысы.
Адепсиздик, жоопкерсиздик, мыйзамсыздыкка каршы кантип күрөшсө болот?
Саясий элита менен ушу интеллигенцияга жоопкерчиликти артышыбыз керек да. Биз үлгү боло албай атабыз. Кимдин саясий элитабыз, интеллигенция таза болсо гана коом жаңырат.
Археологтор кыргыз каганатынын байтактын издешүүдө. Тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Шабдан Баатыр баяны.
Шабдандын биографиясында чыныгы баатырлык да, көп нерсени алдын ала көрө билгендик да, ошону менен бирге орустун зордукчул колониялдык бийликтерине өтө эле жакындык, берилгендик, ыксыз компромисс да жок эмес.
Мунун баарын азыркы программабыздан угасыздар. Кушуп кетиңиздер менен Прагадан микрофондо Амирбек Азам уулу. Эми соңку жаңылыктарды уңуздар. Сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер. Гага трибуналынын апелляциялык соту согуш кылмыштары үчүн айыпталган хорватиялык эки генералды актап дароо бошотууну өкүм кылды. Генералдар Анте Готовина жана Младен Маркач 2011 жылы 24 жана 18 жылга түрмөгө кесилген. Алар 95 жылы Балкандагы согуш маалында Хорватиянын Краина деген чөлкөмүнөн серб козголоңчуларын сүрүп чыгуу операциясын жетектеген деп күнөөлөнгөн. Готовина менен Маркачты мекенинде каармандар катары кабыл алышат. Миңдеген киши Загребде сотту түз эфирде көрүп чечимди кубатташты. Хорватиянын коргоо министри Анте Котраманович Хорватия ал операцияны татыктуу жүргүзгөнү далилденди деп комментарийлады. Ал эми Сербиянын президенти Томислав Николич генералдардын акталышы эски жараттарды ырбатат десе, вице-премьер-министр Расим Лиячич улуттар уюмунун трибуналы ишенимден кетти деп билдирди. Евробиримдиктин кеңейүү маселелери боюнча комиссарынын басма сөз өкүлү Питер Стану болсо, Шаркет трибуналдын ишин колдойт деп белгиледи.
On the other hand, we sympathize with all the victims of the war and with their families.
Экинчи жагынан биз согуштун курмандыктарын, алардын үй бүлөлөрүн терең түшүнөбүз. Уруштун жаралары бүтөлгүчөктө көп убакыт керек. Хорватия келечекке толеранттуулук жана жарашуу маанайынан тайбайт деп ишенебиз, деди басма сөз өкүлү. Хорватия Европа биримдигине кошулууга талапкер катары аталган. Египеттин премьер-министри Хешам Кандил Газада болуп кетти. Каир тилкедеги ок атыш буну камсыздоо аракеттерин күч алдырат деп ишендирген Кандил дүйнө лидерлерин Израилдин анын айтымында агрессиясына чекит коюу үчүн чара көрүүгө үндөдү. Анын алдында Израиль визит учурунда Газа тилкесиндеги аскердик операцияны токтотоорун жарыялаган. Израиль өкмөтүнүн өкүлү Хамас көзөмөлдөгөн аймактан ракета атуулар токтобой жатканын билдирген. Израилдик учактар түн ичинде Газа тилкесине жүздөгөн сокку урушту. Жөөт мамлекети 16 000 резервисти армияга чакыра баштады. Расмий маалыматка ылайык аткылашуулар башталган шаршемби ден бери полициянын 18 киши, анын ичинде бир нече бала набыт кетти. Кечээ болсо ракета чабуулунан израилдик 3 киши каза тапты. Таластагы кабарчыбыздын маалыматына караганда, маймак бажы бекети аркылуу жергиликтүү дыйкандар кызылчасын кайыңды кант заводуна жөнөтө башташты. Казакстан бажы тосмону кечээ ачкан. Эгер күнүнө 30 вагон кызылча жүктөлүп турса, таластагы кызылчанын баары 2-3 күнүн ичинде кайыңды заводуна толугу менен жеткирилмекчи. Буга чейин таластык 50 чакты дыйкан казак өкмөтү темир жол чек арасын ачпай кызылчаны өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткандыктан Бишкекте нааразылык акцияга чыккан болчу. Маймакка бүгүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев барды. Премьер жабыркаган дыйкандар менен жолугушуп, ошондой эле жер үй алтын кенинин абалы менен таанышты. Сапардын жүрүшүндө жогорку кеңештин ар бир фракциясынан жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлөөрү жер үй кени боюнча тендер жакынкы 2 айдын ичинде жарыяланары айтылды. Бул тууралуу Азаттыктын облустагы кабарчысы маалымдады. Жогорку соттун сот процесстери өтчү залдарына жыйындарды видео жана аудиого жаздыруу үчүн атайын камералар орнотулду. Тартылган жыйындарды башка санариптик дисктерге көчүрүп алуу мүмкүнчүлүгү да түзүлөт. Бул Кыргызстандагы сот реформасынын алкагында ишке ашып жатат. Учурда Бишкекте Свердлов менен Октябрь райондук соттордун залдарында да ушундай камералар орнотулган. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Пакистан Оғанстандағы жарашу процесіне жардам беретінде талиб тұтқындарының бір тобын азат қылды. Оғанстанның расми адамдары білдірішкенде Исламабад кече бошатылған 8 кишіден тышқары жақында дағы бірнеше талибті қоя бермекші. Мұндай мақұлдашуға Оғанстандың тыныштық орнату кеңешінің делегациясы Пакистанға барғанда жетшілген. Кабул талибанның қолбасшыларын бірі Молдо Абдулгани Барадарды бошатуын сұраған, бірақ аның абақтан шығып шықпағаны әзірінше белгісіз. Талибан тұтқындардың еркін қылмышын қуаттаған білдіру жасады. Кыргызстан аймагындагы бир топ тоолууна жолдорун кар көчкү коркунучу бар жерлердин картасы жаңыланды. Айдоочулар менен жүргүнчүлөр бул картада белгиленген 12 участоктон өткөндө адистердин кеңешине жана синоптиктердин маалыматына шашылыш эскерүүлөргө жакшылап көңүл буруулары зарыл, деп эскертти өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Министрликтин маалымат катчысы Абдышари Бекиловдун айтымында өткөн кыш күздө Кыргызстандын аймагында 81 ири кар көчкү кырсыгы катталган, аларда 8 адам наут кеткен.
Айнура Жекше кызына рахмат. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 17 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл жана Нарын дубандарынын кээ жерлеринде кар жаайт. Тоо жолдору тоңголок жана тайгак болот. Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 8 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 11 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл айдынында түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 12 градуска чейин суук, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүзү 7-9 градус болот. Дүйнөлүк толеранттуулук күнү. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча зомбулукка кабылган жеткинчектер менен өспүрүмдөрдүн саны соңку жылдары өсүп жатат. Педофилдердин, башкача айтканда бачабаздыктын курмандыктары болгондордун жарымы 10 жашка чыга элек экени да аныкталды. Ички иштер министрлиги бул көрүнүштү кыскартуу үчүн болгон күчүн салып жатканын жакын арада азаят деп ишендирүүдө. Ал эми айрым депутаттар бачабаздык кылгандарды кастрация кылуу демилгесин сунуш кылып жатат. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Кыргызстанда педофилия же болбосо бачабаздык окуялары боюнча башкы прокуратуранын маалыматы уккан адамдын үрөйүн учурбай койбосо керек. Маселен, 2010 жылы бала зордуктоо боюнча 75 факт, 2011 жылы 80, ал эми быйылкы 9 айдын ичинде 116 санга жеткен. Балдар укугун коргогон бейөкмөт уюмдар билинбей калган окуяларда аз эмес экенин белгилөөдө. Башкы прокуратуранын балдар укугун коргоону көзөмөлдөө бөлүм башчысы Нина Устинованын айтымында бул сандар ички иштер, социалдык коргоо, билим берүү, саламаттыкты сактоо министрликтердин жана жергиликтүү бийликтердин балдарды коргоо иши төмөн болуп жатканын көрсөтөт.
Из вот их совершено всего 116.
Бул жылы балдарга карата 116 зордуктоо фактысы катталды. Анын 67 10 жашка чыга элек балдарга карата болду. Эмне үчүн быйыл биз муну өзгөчө белгилеп жатабыз? Анткени буга чейин бул сан кыйла аз болчу. Анан негизи эле педофилия боюнча зордуктоолордун көбөйүшү бизди кооптондуруп жатат. Биз мыйзамдарды аткаруу боюнча мамлекеттик органдарга текшерүүнү жүргүзгөндө алар жакшы иштебей жатканын байкадык. Ошон үчүн бул сандар өсүп жатат.
Кыздардан тышкары балдар да бачабаздардын курмандыктары болуп жатканын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү белгилешти. ИИМдин жашына жете элек балдардын иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Мүзүрбек Картаңов балдарды зордуктаган кылмышкерлердин көбү чоочун адамдар экенин, бирок алардын арасында туугандары, кошуналары жана ата энелердин достору да бар экенин белгиледи.
Бул тарапта дагы министрлик тарапта биз тараптан чара көрүлүп атат жана ошондой эле башка министрлер бирдикте азыркы мына жакын арада эле ошо эме балдардын жыныстык эркиндигине каршы кылмыштун эмесин ответственность күчөтүп ошо кылмышка барган кишилер ответственность күчөтүү боюнча мына жакында эле закон долбоору каралып министерство тараптан азыр жогорку кеңеште кароосунда турат. Ушул эмен бул жерде ошо тиги кылмыш жаш өспүрүмдөргө карата калган кылмышкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу максатында эгер жогорку кеңеште каралып калса алардын кылмыш ошо жоопкерчиликтери эмеси күчөтүлүп жана деле ушул боюнча бирден жогорку эмеде депутат деле айтып кетпеди тиги жогорку кеңеште каралып атат ушул боюнча ошолордун эмеси даже профили жаш өспүрүмдөргө карата сексуал эме кылган тии жакта ошо наказаниясын ошондой кылган кылмышкерлерден жасаган кишилерден ошо максимальный наказание бериш керек да болот изоляция кылып эме кылып ошондо гана ошо эме кылмышкерлер ошо жолго барбайт го.
Артаңов СССР убагында жана эгемендиктин башында бул көрүнүш сейрек болгонун кошумчалай кетти. Балдардын укугун коргоп келаткан бөйүкмөт уюмдарынын өкүлдөрү статистиканын өсүшүнүн себебин бир четинен укук коргоо органдарынын ачыктыгы жана иштеринин эффективдүүлүгү менен, экинчисинен калк арасындагы билимдин төмөндүгү менен байланыштырат. Сөз балдар укугун коргоо боюнча бөйүкмөттөр ассоциациясынын юристи Мирлан Медетовдо.
И по поводу вот расследования хотел бы сказать, что у нас имеются определенные факты, как, ну то есть не факты, у нас имеются случаи, когда...
Биздин практикада ушундай кылмыштарды тергөө боюнча иштер узакка 3 жылга чейин созулганын байкаганбыз. Бул эл аралык стандарттар боюнча терс көрүнүш. Анан мындай кылмыш иштер кээ бир учурда жабылып да атат. Анткени жабыртаткан баланын ата-энеси менен зордуктагандын тарабы сүйлөшүп алышып, акчалышып, ата-эне баланын кызыкчылыгын эч кандай эске албай ушундай чечимге барып жатышат. Педофилия фактыларынын саны шаарларда жогору, анткени ал жерде элдер көп, бирок айылдарда деле бар. Бул жерде чоң-чоң шаарларда кылмыштар тергелип, ачылып жатканын белгилей кетишибиз керек. Анткени шаарларга караганда айылдарда бирин-бири билишет. Милиция кызматкерлери зордуктаган кишинин тарабында туруп, карабай коюшу да мүмкүн. Андан сырткары айылдарда ата-энелер балдарын зордуктады деп арыз жазгандан уялып, эл эмне деп айтат. Баламды чоңойгондо шылдыңдайт деп, мындай фактылар жашыруун бойдон калат.
Ну, результаты их работы намного меньше, чем у городских. У городских, конечно, с этой проблемой они меньше сталкиваются, чем в сельской местности.
Башкы прокуратуранын демилгеси менен жашы жете элек балдардын көйгөйлөрү мамлекеттик бейөкмөт жана эл аралык уюмдар менен бирге форумда талкууланды. Жогорку кеңеште педофилдерди кастрациялоо же бычуу боюнча радикалдык сунуштар айтылууда. 2012 жылы жашы жете элек балдарга карата 951 кылмыш катталса, анын 116 бачабаздык фактысы. 116 окуянын 67-синде 10 жашка чейинки жеткинчектер болгон. Баарыбыз ойлоно турган сан эмеспи? Туурабы? Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, белгилей кетейин, бүгүн бүткүл дүйнөлүк толеранттуулук күнү. Бул күн дүйнө калкын сабырдуулукка кечиримдүүлүк күндөө максатында кабыл алынган. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын кафедра башчысы профессор Токунай Ожукеева бу маанилүү күнгө карата кабарчыбыз Бакыт Асановго майык курган эле.
Толгунай айым, мына бүгүн бүткүл дүйнөлүк толеранттуулук, сабырдуулук күнү белгиленген жатат. Алгач болуп ушул күндүн кабыл алыныш тарыхы жөнүндө айтып өтсөңүз.
Жакшы болот. 1995 жылы 16 ноябрда ЮНЕСКО мүчөлөрүнө кайрылып ушул күндү сабырдуулук толеранттык күнүн белгилөө жөнүндө демилдиге көтөргөн. Ошол демилгени 1996 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында да каралып, ар бир мамлекеттик мүчөлөрүнө ар бир жыл 16 ноябрда ушул сабырдуулук толеранттуулук күнү болсун деп кабыл алынган да. Бул күнгө ар бир мамлекетте ар кандай иш чаралар көрүлүшү керек. Биздин мамлекетке окшогон көп улуттуу мамлекеттерде бул күн аябай оорчундуу күн деп айтсак болот. Себеп дегенде биздин коомдо мультиэтникалык коом деп коебуз, 80 жакын улуттар жашайт деп коет. А мындай официально алып келгенде 154 улуттардын өкүлдөрү жашашат да Кыргызстанда. Ушул өкүлдөр жашаганда ушул мезгилде коомдо ушундай системалык кризис болуп аткан учурда, дүйнөлүк кризистер болуп жаткан учурда да бул коомго да өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошон үчүн бул күн аябай оорчундуу күн деп эсептесек болот.
Кыргызстанда 2 жыл мурун июнь окуялары, Кыргызстан түштүгүндө абдан кайгылуу окуялар болуп өттү. Бул Кыргызстандын калкында канчалык деңгээлде ушул сабырдуулукка байланыштуу маселелер бар экендигин көрсөтпөдүбү? Улуттар аралык мамилени албаганда деле ошол Кыргызстандагы жарандардын, адамдардын ортосундагы бири бирине карата сый мамиле, сабырдуулук, гумандуулук, толеранттуулук деген түшүнүк жок кесе болуп калды деп айтылып жүрбөйбү? Буларга эмне себеп болууда?
Себеп эми бул коомдун өзгөрүшүндө болуп атпайбы? Биз ошо коом аябай барчым өзгөрүп атат. Ошо коомдун өзгөрүшүнө жараша Биз өзүбүздү бачым өзгөртүрө албай атабыз, ошого адаптация кыла албай атабыз өзүбүздүчү. Эми бул деген аябай оор жумуш экен да. Сиз өзүңүз элестетип көрсөңүз, вот өткөл мезгилде жашап атабыз деп эле атабыз, 20 жылдан бери өткөл мезгилде жашап келеатабыз, туурабы? Бул системалык кризис болуп атат. Эми 20 жылдан бери системалык кризис адамдардын ички дүйнөсүн дагы аябай кыйноого салат да. Такай эле кризисте турсаңыз, анан сизде депрессия болот да. Анан бул учурда биз башкаларга сабырдуулук кылып, толеранттуулук кылганга албай атабыз, эптен системалык кризис жашап атабыз.
Сиз айтып өтпөдүңүз, ошол сабырдуулук, толеранттуулук, гумандуулук деген түшүнүктөрдүн аябай жок болуп бара жатышканы, бул ички маданиятыбыздын төмөндүгү издечи. А ошол ички маданиятты жогорулатып, байытып, ушул сабырдуу болуш үчүн эмне, кайсы багытта иш жасалыш керек?
Ушул багытта биз баардыгыбыз иштешибиз керек да. Мен бул жерден эң биринчи келсек да, мен айтат элем, биздин вот интеллигенциянын ролу аябай чоң болуш керек. Биз деген аябай жакшы нерселерди, ушу аналитикалык статьяларды жазып, аналитикалык китептерди жазып, ушу көптөгөн жакшынакай лекцияларды алып барып, ар бир айылдагы жамааттар менен иштешибиз керек, айыл өкмөттөр менен иштешибиз керек, элдер менен иштешибиз керек, ушу дүйнөдө болуп жаткан кырдаалды түшүндүрүшүбүз керек. Дүйнө кандай өнүгүп атат, кандай жака баратат, ошол дүйнөдөгү көптөгөн оор маселелер биздин башыбызга келип түшүп калганда биз ошону көтөрө албай калып атабыз да. Биз ошого туура мамиле кылып, өзүбүздөсүз кармап, өзүбүздөсүз ички дүйнөбүздү оңдоп, ички дүйнөбүздү тазалап, анан ошон үчүн биз аракет кылыш керек. Ал үчүн мамлекеттик деңгээлде ишке алып барыш керек.
Профессор Токонай Ожикеева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Обадо Азаттык радиосу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Япониянын премьер-министри Ёшико Нода парламенттин төмөнкү палатасын таркатты. Грузияда ички иштер министрлигинин 12 жогорку жетекчисине кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып табылды. Пакистан Афганистандагы жарашуу процессине жардам иретинде талип туткундардын бир тобун азат кылды. Кыргызстан башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча быйыл өлкөдө 9 айда өспүрүмдөр сексуалдык зомбулукка катталган 116 факт катталды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуя аласыздар. Дареги Азаттык чекит КЖ. Эми кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө. 19-чы кылымдын 2-чи жарымындагы атактуу Ишмер Шабдан Баатыр, анын кыргыз тарыхында ойногон маанилүү ролу жана орду тууралуу маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылмакчыбыз. Маекти обуга алып чыккан профессор Осман Акун Ибраимов.
Олимпиадалык кеңеште 2000
замана кандай кары, кандай керең, закымдап учкан сайын түбү тереңдеп, улуу акын Алыкул Осмонов жазып кеткендей, элибиздин сандаган кылымдарды камтыган байыркы тарыхында биз баркына жетип баалап, ойдогудай изилдеп чыга элек нечен бир орошон инсандар, баатырлар, атын утулуп кеткен залкарлар абдан эле көп. Шүгүрчүлүк эгемендиктен кийинки жылдарда нечен ошондой тарыхый ишмерлердин атын чыгарып, улуттук тарыхыбыздын кырманына коштук. Ошону менен бирге өткөн тарыхка, аты белгилүү инсандарга баа берүү оңой олтоң маселе эмес экендигин да моюнга ала жүрүшүбүз керек. Ошол тарыхы жана тагдыры тууралуу дале болсо кумар кандыра жазылбаган залкар инсандардын бири айтылуу Шабдан Баатыр же Шабдан Карабек уулу десек чындыктын дал үстүнөн чыгабыз го. Анткен себеби Шабдан Баатырдын өмүрү өзүнчө эле бир роман. Болгондо да баш көтөрбөй окуп чыга турган роман. Анын тарыхый инсан катары, саясий лидер катары өмүрү жана тагдыры ал жашаган доор сыяктуу карама-каршылыктарга абдан бай. Шабдандын биографиясында чыныгы баатырлык да, көп нерсени алдын ала көрө билгендик да, ошону менен бирге орустун зордукчул колониялдык бийликтерине өтө эле жакындык, берилгендик, ыксыз компромисс да жок эмес. Инсан катары таржымалы 19-чы кылымдын 2-чи жарымындагы улуттук тарыхыбыз кандай татаал, карама-каршылыктуу, азаптуу жана тозоктуу болсо, кудум ошондой. Ушул эле пикирде Алымбердатка тууралуу, Пулаткан тууралуу, алган эмес 20-чы кылымдагы эң эле белгилүү деген тарыхый инсандарыбыз, саясатчыларыбыз, лидерлерибиз тууралуу сөз кылганда да айтууга болор эле. Көрсө тарых деген маңдайдан сылаган ата, эмчек сүтүн берген эне эмес тура. Тарыхтын өзүнчө логикасы, ош кыйышы, аттап өтүүгө эч бир мүмкүн эмес мыйзамдар бар экен. Жабдан Батыр 1840 жылы Ысык көлдүн күнгөй аксууга жакын Туюк булуң деген жеринде туулуп, бирок өмүрү чоң кеминде жана Пишпекте өтүптүр. Бирок жоокер катары, лидер катары, саясатчы катары калыптанган жана жетилген учуру Кокон хандыгы бара-бара талкаланып, Орустун опсуз зор империясы Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга да колониялдык бийлигин орното баштаган мезгилге туура келиптир. Бирок замандашы Курманжан даткадан, Калыгул Олуядан, Ак таңдай акын Арстанбектен айырмаланып, Шабдан башынан эле орусчул, башынан эле Кокон бийлигине душман адам болуптур. Канында Сарбагыш уруусунан чыккан айтулуу Тынай бийдин, Атаке Баатырдын, Хан Жантайдын каны бар. Илгертен кыргыздын эл бийлиги манаптарынын тукумунан чыккан ак сөөк Шабдан тагдырын эң башынан эле орус администрациясы менен байланыштырыптыр. Де 1786 жылы Санкт-Петербургка элчи жиберип, бир жагынан Кокон, экинчи жагынан Кытай империясы кыскан толук кыргыздарга орус протекторатын сураган бабасы Атаке Баатырдын саясий жана стратегиялык линиясын Шабдан да өмүр бою улантып келиптир. Сыягы Шабдан башкаларга караганда Орусиянын зор экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн, потенциалын жакшыраак билип, Кытай менен Коконго караганда Орусияны артык көргөн окшойт. Бул үчүн ал колуна келгендин баарын жасап, атактуу орус аскер башчысы Скобелевтен тартып, Туркестандын эң биринчи генерал-губернатору фон Кауфманга, генерал-лейтенант Колпаковскийге чейин тыгыз мамиле түзүп, ошолордун ишенимине кирип, орус колониялдык бийлиги Кыргызстанга алган эмес Ташкенге, Коконго, Алай менен Ошко орношуна зор салымын кошуп, ошол көп жылдык кызмат үчүн ондогон орус сыйлыктарын, ар түрдүү орден, медалдарды, кымбат баалуу чепкендерди алып, эң биринчилерден болуп орус аскердин формасын кийген кыргыздардан болуптур. Ал гана эмес, дворяндык наам алганга аракетин жасап, Орусиянын алдында өтөгөн зор эмгеги үчүн Ак падыша Александр III'нун 1883 жылдагы такка отуруу салтанатына катышууга делегат да болуп шайланган экен. Жогоруда Шабдан Баатыр чоң тарыхтын таразасына салып карай келгенде, анын фигурасы ар кандайынан көрүнөт деген пикирди айткан элем. Чынында эле Шабдан өтө көп кырдуу киши болгон экен. Бир чети атагы алыска кеткен баатыр, орустун тилин таап сүйлөшө билген дипломат, экинчи жагынан берешендиги, кол ачыктыгы жагынан чыныгы легендага айланган айкөл адам болуптур. Бир жолу астындагы атын кармата берип, үйүнө жөө келгени азыркыга чейин аңыз болуп айтылып келет. Баатырдын үйүндө ондогон эмес, жүздөгөн адамдар кирип чыгып, тамак ичип, даам сызып, жардам сурап, Шабдандын чоң кеминдеги жана Пишпектеги орус стилинде салынган үйлөрүндө эч качан киши аягы үзүлчү эмес экен. Баатырдын негизги жашоо принциби элден алганын элге берүү болуптур. Ошентип жерге батпаган дүйнө мүлк эмес, же куржун-куржун акча эмес, аябагандай зор аброй жыйнап, кийин 1912 жылы каза болгондо Шабдан Баатыр артына ат көтөргүс наамынан башка эч нерсе калтырбай өтүп кеткен экен. Муну Туркестанская ведомость деген газетага чыккан некрологдо да атайын баса белгиленип, он умер бедняком деп жазышканын эске сала кетели. Маегибиздин соңунда Шабдан Баатырдын кыргыз тарыхындагы негизги ролу, мааниси эмнеде деген суроого жооп бере кетели. Анын негизги ролу Кыргызстанды орус империясынын составына киргизүү жана ага мүмкүн катары жакындатуу. Аябагандай артта калган 19-чу жүз жылдыктагы Кыргызстанды, кыргыз элин, орус маданиятынын опол тоодой энергетикасы, Европа цивилизациясынын күчтүү толкуну менен гана өйдө көтөрүүгө мүмкүн болгондугун, чындыгында да кийинки тарых, айрыкча 20-чу кылымдагы кыргыз тарыхы толугу менен ырастап, алаканга салгандай ачык көрсөттү го. Ал эми Шабдан Баатырдын каза болгондогу миңдеген адамдар катышкан ариети, кийинчерээк өткөрүлгөн атактуу ашы, Мекеге ажылыкка барганы, Олуя Атада азыркы Таразда аны казактын атактуу ырчысы Жамбыл кантип мактаганы, Стамбулда түрк султандары менен карым катнаш түзүп, Босфорго көпүрө куруу үчүн колунан келген жардамын берген тууралуу баянды кийинки радио маегибизде сунуш кылмакчыбыз.
жана тагдыр түрмөгүнөн абдан баатырдын баянын уктуңуздар. Аны улугу профессор Осмонакун Ибраимов даярдады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарында Улуу Кыргыз Каганаты тууралуу илимий конференция өттү. Эки күнгө созулган иш-чара азыр жаңыдан жазылып жаткан кыргыз тарыхына жаңы барактарды ачканын окумуштуулар белгилешти. Ошол эле учурда ар кайсы өлкөдөн келген окумуштуулар Борбор Азияда кайсы бир улут артыкчылык кылган деген ойдон алыс болууга үндөштү. Иш-чарага катышкан кабарчыбыз Санжи Туйтунованын баяндамасы.
Улуу кыргыз каганаты 840-жылы пайда болгон. Бул мезгилде кыргыздар уйгур каганатынын курамынан чыгып, өз алдынча кубаттуу державаны негиздеген. Кыргыз тарыхын изилдеп келаткан орусиялык окумуштуу Юрий Худяков 9-10 кылымдагы кыргыз каганатынын борборун издөө иштери жүрүп жатканын кабарлады.
Кыргыз каганатынын тарыхы азыркы Кыргызстан эле эмес, борбордук Азиядан Монголияга чейинки мекендикти кучагын алып жатат. Ушунча аймак археологи казуу жүргүзүүгө бир мамлекеттин кудурети жетери арсар. Эл аралык келишим негизинде мен кыргызстандык Гүнболот Акматов менен казакстандык 3 тарыхчыны аспирантурага кабыл алгам. Жакынкы 3 жылда Түштүк Сибирь менен Кыргызстанда археологиялык иштерди жүргүзгөнү турабыз. Учурда Сергей Скобелев башында турган университет отряды кыргыз каганатынын борборун издеп жатышат.
Учурда Борбор Азия элдери тарыхты өздөрүнө ылайыктап жазып атканы маалым. Баары эле өзүн бул аймакта байыртан байырлап, баарын кармап турган эл катары, ал эми башка улуттарды конок катары көргөзүүгө аракеттенүүдө. Буга Юрий Худяковдун ою кандай?
То, что касается вот государственности кыргызов, есть свидетельство китайских источников.
Кыргыздардын байыркы эл болгонун кытай жазууларынан билсек болот. Бул булактар таасын аларды эч ким четке кага албайт. Окумуштуулар арасында байыркы кыргыздардын жашаган жери боюнча талаш тартыш жүрүп келет. Кээ бир окумуштуулар Монголиядагы кыргыз Нур көлүнүн түндүк батышында жашаган деп айтышат. Биз ал жактан кыргыздардын изин издеп көргөнбүз. Бирок Москвадагы Чыгыш таануу институтунун адиси Людмила Боровкова кыргыздар биздин заманга чейинки 3-чү жана биздин замандын 4-чү кылым мында чыгыш Түркстан аймагын байырлаганын аныктаган.
Кыргыз упоминается все время в Восточном Туркестане.
Акыркы убакта кыргыз казак ортосунда ким биринчи пайда болгон деген суроо талаш жаратууда. Интернет баракчаларга бул аймак бизге таандык болгон, кыргыздар кийин келген деген казак туугандар да бар. Мунун чындыгы канчалык? Бул суроону илимий конференцияга келген казак окумуштуусу Газиз Телебаевга узаттык.
Жаңагы сөйлөгөн адамдардын бирөө айтты. Мынау биздин ортак айтылган улуу кыргыз каганаты болсун, түрк каганаты болсун. Бүкүл түрк халктарынын мурасы бул. Бүкүл түрк халктары бир кезде бир мемлекет астында болду, бир кезде курамында болду, бир кезде башка мемлекеттин курамында болду. Бул биздин ортак тарыхыбыз, ортак мурамыз. Ошо тарыхка осылай кароо керек. Казакстанда азыр 20 томду тарых жазылайын деп жатыр. Мен ойлоймун, ошондой тургудан жазылат ал тарых. Бул территорияда ким турмады? Түрктөр, башка түркү халыктар, тайпалар көчүп жүрдү ары-бери. Сол себептен аны олай багалауга болмайт деп эсептейм мен. А интернетте каптап жүргөн пикирлер ал кылымга катысы жок адамдардын пикири болуу мүмкүн.
Алими тарых профессору Жанабек Жакыпбеков конференция кыргыз тарыхына чоң жаңылыктарды киргизди деп эсептейт.
Илимий жактан, анан кийин мамлекеттик идеологиясы жактан дагы мааниси өтө чоң. Совет доорунда бул маселе атайылып күн тартибинде каралган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз каганаты, кыргыз мамлекети болгон эмес деген окумуштуулар бар.
Улуу кыргыз каганатына арналган илимий конференция азыр жаңыдан жазыла баштаган кыргыз тарыхына жаңы барактарды ачты көрүнөт. Тарыхчы окумуштуулар тобу азыр жаңы тарых китепти жазып жатканын эске сала кетели. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угармандар, уктуруубуз соңунда айрым жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалыматына ылайык, быйыл 9 айдын ичинде өспүрүмдөр сексуалдык зомбулукка кабылган 116 факт катталды. Бул көрсөткүч былтыр 80, ал эми 2010 жылы 75 түзгөн. Быйыл бачабаздыктын курмандыгы болгондордун дээрлик жарымынын жашы 10 жашка жете элек балдар экен. Жогорку соттун сот процесстери өтчү залдарына жыйындарды видео жана аудиого жаздыруу үчүн атайын камералар орнотулду. Тартылган жыйындарды башкы санариптик дисктерге көчүрүп алуу мүмкүнчүлүгү да түзүлөт. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Кечиңиздер, эпил болсун.